Prys die Here. Prys die Here vanuit die hemele. Prys hom in die hoë hemel. Prys hom alle engele, prys hom alle hemelwesens. Prys hom son en maan, prys hom alle sterre. Prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het hulle vir altyd op hulle vaste plek gegee, vir hulle orde neergelê waarbuiten hulle nie kan beweeg nie. Prys die Here van die aarde af, see diere en al die oseane, weerlig en haal, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdragte gehoorsaam, berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg. Konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regeerders van die aarde, jongmanne en meisies, grysaards, saam met seuns, laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe. Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Hy het aan sy volk mag gegee. Dit is die roem van sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby wie hy is. Prys die Here. Laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe. Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Hy het aan sy volk mag gegee. Dit is die roem van al sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby wie hy is. Prys die Here. Ons lofprysing kan so klein wees. As jy dink dat godsdienst net oor jou verlossing gaan, dan verstaan jy maar net nog 'n klein deeltjie van waaroor dit werklik gaan. As jy dink godsdienst en lofprysing gaan net oor die gemeente, hierdie gemeente, oor 'n kerkverband, dan verstaan jy ook nog nie alles. As jy dink godsdienst en jou lofprysing gaan net oor ons land, of selfs oor die hele aarde waarop mense bly, dan verstaan jy nog steeds te min. Gaan lees dan die skeppingspsalms. Hulle maak jou oë waawyd oop. Hulle vergroot jou horisonne tot daar waar jy glad nie meer kan dink of verstaan. Ja, ons kan so kleinlik wees in ons godsdienst. So selfsugtig, so ingeperk, ingehok, ek in my klein hoekie en jy in joune. Ons kan so maklik selfs met godsdienst ons onttrek. Onttrek nie net van ander mense nie. Onttrek nie net van die aarde nie. Maar onttrek vanuit die hele skepping van God. En ons doen dit soms doelbewus, soms onbewus. In binnenkamers, in kerkgeboue. In afsondering waar ons deure toesluit. Ons hou vergaderings en ons besin selfs oor God en sy skepping in ligversorgde geboue, teoretiese gesprekke vanuit die liekse van die menslike tegnologie. Miskien wonder nie dat die kerk, en die kerk is elkeen van ons, wat ook skuldig is aan ekologiese sondes, nie eers daaraan dink nie. Ons ignoreer die skepping van die Here. Daarin is ons sondig en skuldig voor die Here. Nog erger, ons doen mee aan die misbruik van die skepping van die Here. Soos of aardverwarming en lugbesoedeling, die misbruik en opgebruik van water en energiebronne, niks met God en met my verhouding met God te maak het nie. Het is theoreties daar buiten. Terwyl het volwaardige deel van my godsdienst is. Hoe jy jou elektrisiteit gebruik, wat jy met jou vullis maak, is deel van jou godsdienst. Het is net so verkeerd voor God, om iemand anders se goed te steel, as wat het is, as ligte onnodig brand. Natuurlijk gaan dit oor verlossing. Ook, die mens wat na die beeld van God geskep is, en deur God hier op aarde geplaas is met 'n doel, het in sonde geval. Hy is in die dood gedompel. Hy het van die podium afgeklim waar God hom geplaas het. En hierdie mens kan homself nie red nie. Hierdie mens kan net deur God se genade herskep en nuut gemaak word. En daarom praat die digter van Psalm 148 ook oor verlossing. Die heel laaste vers. Dit laat blyk dat hierdie hele psalm geskryf is teen die agtergrond van Israel wat teruggekeer het uit ballingskap. Hierdie psalm kan ons sê het ontstaan omdat God sy volk gered het. Dit word in vers 14 aangedui met 'n uitdrukking wat vir ons vreemd is. God het 'n horing vir sy volk verwerf. In die Bybel is dit 'n algemene uitdrukking en dit beteken God het vir sy volk mag gegee, oorwinning en eer gegee, sterk gemaak. God het sy volk gered en sterk gemaak. Verder gebruik die digter twee besondere woorde om die verhouding tussen die verloste volk en God die Skepper aan te dui. Hy sê eers, julle is my troue dienaars. Die ouer vertaling sê, gunsgenote. Woord afgeleid van die Hebreeuwse woord, geset, die getrouheid van die Here. 32 keer in die Bijbel kom hierdie verbondswoord voor, een woord wat sê, mense het deel gekry aan Godse getrouheid, Godse liefde vir hulle, en hierdie mense leef van in en vanuit hierdie verhouding met God. Dis mense wat in 'n besondere verhouding staan deur Godse genade. Gebruik 'n ander woord, net hier, wat ons moet vertaal met 'n volk naby die Here. Die Here is by hulle, en hulle is by die Here. Sy gunsgenote, dit dui op 'n intieme verhouding. Iemand het gesê, ek kan het self so vertaal, die volk Israel is die punt van die hart van die Here, soos wat hy ook die oogappel van die Here is in 'n ander gedeelte. Intieme verhouding, een nabij God verhouding. En ons moet net vir oomblik hierby stilstaan, as Nuwe Testamentiese gelowiges. Want as ons nie ons verhouding met God verstaan nie, as ons nie ons verlossing met deur God verstaan nie, dan gaan die rest van die psalm ook nie vir ons veel sin maak. Voordat ons oor die skepping van God praat, moet ons met die God van die skepping praat, moet ons voor hom gaan staan, en op niet weer die wonder besef, dat hy in sy almag na die mens toe kom, sy seun na die mens toe stuur, dat hy 'n sterk horing oprig, sy seun Christus, sy gunsgenoot, die Immanuel, die God by ons, dat hy hom na hierdie wêreld toe stuur, sodat daar mense op aarde kan wees, wat naby aan God leef. Wat deur hom opgetel word, 'n gunsgenoot van God word. Miskien is dit juist daarom, omdat die digter naby God is, dat sy lofprysing wyer en wyer begin uitkring. Waarskynlik het die meeste van ons al vir Tafelberg gesien. As jy aankom, is dit ver, en lyk die berg maar klein. Maar hoe nader jy kom, hoe groter word die berg, en wanneer jy by die voet van die berg gaan staan, dan word jy oorweldig deur sy grootte. En dan besef jy hoe klein is jy. En is iets hiervan, om na by God te wees. As jy by hom is, dan besef jy oor sy grootheid en sy almag. En hoe klein is jy. En dan gaan dit nie meer in jou lofprysing net oor jouself. Dan begin jy God prys vir wie hy is. Groter perspektief. Dan begin jy meewerk om God te loof, nie net vir jouself nie, maar vir wat jy hier voor jou sien, sy skepping en sy almag. Die digter verstaan iets daarvan. Dit klink eintlik effens verwaand as mens mooi lees, dat een nietige mens 'n hele skepping, hemel en aarde, oproep. Kom, kom, kom loof die Here. Hy is so klein en nietig, so sê Dawid ook wanneer hy na die sterre kyk in Psalm 8. En toch, laat hy hom heers. Dit is asof hierdie digter iets verstaan, dat God die mens as dirigent hier in die wêreld geplaas het, op 'n podium, om te koördineer en te dirigeer, sodat die verskillende instrumente 'n musiekstuk kan saamstel, en elkeen nie net sy eie geluide maak nie. Dis waarvoor die Here ons gered het. Dis die posisie waarin ons teenoor hom staan, naby aan hom, maar met 'n taak. En dan sing die digter. Dan skryf hy 'n psalm. Hy gee nie 'n wetenskaplike uiteensetting van hoe dit in die boonste hemelse ruim lyk nie. Wie bly daar en wat gaan daar aan? En hoe moet ons dit verstaan nie? Hoe sukkel ons nie tog as mense? Hoe graag wil ons nie weet nie? Nee, hy skryf in poëtiese vorm twee gelyklopende strofes, vers 1 tot 6 en vers 7 tot 13. Twee strofes waarin hy die hemel en die hemelbewoners oproep, en dan die aarde en die aardbewoners oproep om saam die Here te prys. Kom, hemele, kom prys die Here. Engele, hemelwesens, son en maan, hoogste hemele, waters in die hemelruim. Halleluja, prys die Here, prys die Here, prys hom, prys hom, prys hom, prys hom, laat die naam van die Here geprys word. 9 keer in 5 verse. Hoe die hemel die Here prys, kan ons nie verstaan. Deur daar te wees. Ja, deur nie buite die orde om te gaan wat die Here vir hulle daar gee nie. Deur gehoorsaamheid aan God te leef. Elke soort en uit elke ding op sy eie manier. Op 'n manier in die hemel waar die lofprysing teenoor God reeds is. Leer die Here ons nie om te bid. Maak ons gehoorsaam aan die wil, soos wat in die hemel gebeur nie. En daarom kom hy ook na die aarde toe. Kom aarde, met jou aardbewoners, kom prys die Here. En dan teenoor die hoë begin hy in die onderaardse van die waters, julle groot see diere, al die oseane. Ook weerlig en haal en sneeu en miswolke en stormwind wat die Here gehoorsaam, die natuurverskynsels wat 'n invloed op die aarde het. Kom berge, kom heuwels, kom bome, suurbome, vrugtebome, kom wilde diere, makdiere, kom insekte, kom voëls. Kom loof die Here. Hier is 'n vraag, hoe doen hulle dit? Dis nie hoekom die psalm geskryf is nie. Hulle doen dit deur te wees wat hulle is. Ook die mens, die aardbewoner, al die mense, konings, volke, vorste, regeerders, kom ongeag jou geslag en jou ouderdom, jong manne en meisies, grysaards en jong seuns, kom prys die Here, hemel en aarde. Dis wat ons moet doen. Ons moet dit kan harmoniseer, kan dirigeer, terwyl ons self daaraan deelneem. Natuurlik het dit implikasies, as jy dit wil doen. Want as jy die aarde wil opwek om God te loof, dan moet jy dit ook vir die aarde moontlik maak om God te loof. En dis hier waar ons verantwoordelikheid inkom. Nie net mooi lofsange in 'n kerk gebou nie, maar daaglikse bewerking van 'n tuin. Die voorkoming van rook wat voels laat stik. Om die water te misbruik nie, sodat daar nog riviere is wat in hulle kabbeling die lof van God kan bring. Te keer dat insekte spesies uitgroei word deur onoordeelkundige vergifting. Want as hulle nie meer daar is nie, hoe sal hulle die lof aan die Here kan bring? Hoe sal ek alle mense kan oproep om God te loof, as ek nie die versoening in Jesus Christus het en vir hulle bring nie? Dit is maklik om te sê, kom. Dit is moeilik om te sê, kom. Uiteindelik moet almal die Here loof. Almal. Dit word met klem gesê. Alle engele, alle hemelwesens, al die berge, al die heuwels, alle volke, alle seders, al die vee, al die volke. Almal, want sy naam alleen is hoog verhewe. Sy majesteit strek oor die hele aarde. Almal, want die naam van die Here alleen. Almal, daar's geen uitsondering nie, behalwe een. Die naam van die Here. Want hy is groter as sy skepping. Hy is nie maar net deel daarvan nie. Nie almal moet aan hom, die een, die lof bring. Dis ook opmerklik. Die naam alleen. Nie maar 'n God nie. Nie maar 'n skeppers God nie. Maar hierdie een met die naam. Die naam Yahweh, die naam Here, die naam verbondsgod. Die God van Abraham en Israel, Isaac en Jakob. Die God wat in Jesus Christus aan ons bekend is. Want God het sy seun Jesus Christus aangestel as hoof van die hele skepping. Alles is deur hom en vir hom geskep, staan in Kolossense 1. Hy neem die eerste plek in die heelal in. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Ek sê dit weer, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel en deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Deur die naam van Jesus Christus. Want Christus het nie net gekom om mense te verlos nie. Christus het gekom om die nuwe aarde te laat aanbreek. Om die vloek van die sondeval op die skepping te kom breek. Om die bose magte te vernietig, uiteindelik ook die dood wat 'n streep trek deur die hele skepping. In Jesus Christus vind daar herstel van die skepping plaas en kan die skepping weer God begin loof en prys. Selfs al is dit nog gebroken. In Christus kom 'n nuwe aarde sigbaar in hierdie wêreld in. Voorlopig, ja. Dit is so belangrik vir ons, ons wat regente is, om die naam van Jesus Christus voorop te hou in hierdie hele lofprysing tot God. Want as dit nie oor Christus gaan nie, is elke ding en elke mens besig om op sy eie 'n gelei te maak. Ja, God is lofwaardig. Sy naam alleen. Daarom, liewe broers en susters, moet ons Psalm 148 sing. Ons moet dit vandag nog sing. Ons moet dit harder sing. Duideliker sing. Dit word nie net 'n herinnering aan ons verlossing, ja, dit ook. Ons leef in 'n besondere nawe verhouding met God. En as ons dit sing, herinner ons ons aan die grootheid van God, sy almag, sy heerlikheid. As ons dit sing, Dan herinner het ons aan ons roeping ten opzichte van die aarde en die hemel en alle mensen. Dat God ons hier gesteld heeft met het doel. Maar ons herinner ons niet net wanneer ons hierdie psalm sing nie. Ons sing hierdie psalm. Hierdie psalm wordt een loflied tot God. Dit wordt een oproep van die hemel en die aarde. Ons moet dit aanhou sing. Ons moet dit tot in eeuwigheid insing. Op een nieuwe aarde. Onder een nieuwe hemel. In volle harmonie met God. Sy naam alleen is hoog verhewe. Sy majesteit strek oor aarde en oor die hemel. Amen.